እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 3 ጥሪ 2017 ወይ ከዓ 25 ታሕሳስ 2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ 2016 ዝነበረ ኩነታት ኣፍሪቃውያን ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝምልከት ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና የለን። ሎሚ ፍሉይ መደብ እዩ ዝህልወና። ኣብ መንጎ 4 ኤርትራውያን ዝተካየደ ምይይጥ ካልኣይ ክፍሊ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰናሕቶም ሲ ዝዕድመኩም እኒኣ ፈርቄ ዜና ክነቅድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲዩ ዜና እንሆ። ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ብሽብር ኣብ ልዕሊ ዝተኸሱ 19 ሰባት ካብ 4 ዓመትን 5 ኣዋርሕን ክሳብ 5 ዓመትን 6 ኣዋርሕን ዝበፅሕ ማእሰርቲ ሎማዓንቲ ሰሉስ ወሲኑ። ንከድር መሓመድ ብዝብል ሽም ኣብ ዝፍለጥ መዝገብ ዝተኸሱ 19 ተኸሰስቲ ንምክልኻል ፍቓደኛ ከይኮኑ ምስ ተረፉ እዩ እቲ ቤት ፍርዲ ናይ ገበነኛነት ውሳነ ዝሃበ። ጠበቐኦም ግን ይግባይን ክንብል ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ ኻሊድ መሓመድን ኣቶ ዳርሰማ ሶሪን ዝተባሃሉ ጋዜጠኛታት ሓዊሱ ንኣቶ ከድር መሓመድ ብዝብል ዝፍለጥ መዝገብ ክሲ ኣብ ልዕሊ 19 ተጠርጠርቲ ምስ ኣርበኞች ግንቦት 7 ምስ ካልኦት ጸረ ሰላም ሓይልታትን ተራኺብኩምን እስላማዊ መንግስቲ ንምምስራት ምስ ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ተሓባቢርኩምን ብዝብል ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣብ ወርሒ ሓምለ 2007 ዓ.ም ብሽብር ኸሲስዎም። 18 ሰባት ሕድሕዶም ብ5 ዓመትን 6 ኣዋርሕን ሓደ ድማ 4 ዓመትን 5 ወርሕን ተፈሪድዎ ኣሎ። ካብቶም ጠበቓታት ሓደ ኣቶ ሙስጠፋ ሽፋ ስለይማን ዓማዊሎም ብዓቃቢ ሕጊ ንዝቐረቦም ክሲ ከይተኸላኸሉ እዩ ተፈሪድዎም ዘሎ። ኣይንከላኸልን ዝበልሉ ምክንያት ድማ እምነት ስለ ዘይብሎም እዩ ኢሎም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቡ ቃል
ኣቤቱታ ፍድብተ ምላሽ ማይሰጠን ተቋም ከሆነ ወይም ደግሞ እየበደለንን ያለሉ ኣካል ማይከስ
ጥርዓን ኣቕሪብና መልሲ ዘይህበና ትካል እንተ ደኣ ኮይኑ ወይ ድማ ይብድለና ንዘሎ ኣካል ዘይቐፅዕልና እንተ ደኣ ኮይኑ ተኸላኸልና ኣይተኸላኸልና ውፅኢት የብሉን ብዝብል እዮም ኣይንከላኸል ዝበሉ እዮም ዝበሉ ኣቶ ሙስጠፋ። ቅፅዓት ንክቐለሎም ይግባይ ከም ዝብሉ ኣቶ ሙስጠፋ ገሊፆም ኣለው ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ፖሊስ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ናይ ገበን ምርመራ ጀሚሩ። መርመርቲ ፖሊስ ምስ ንምጥፍፋእ ወይ ምጭብርባር ዝከታተል ሃገራዊ ጉጅለ ብምዃን ብጽኑዕ ናብ ዝሕሎ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ መንበሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ብምኻድ ንዝቐረቡ ክስታት ምጭብርባር ገንዘብ ምምርማር ጀሚሮም። ኔታንያሁ ኣብ እስራኤልን ወፃእን ካብ ዝርከቡ ሃፋትም ደገፍቶም ብዘይ ኣግባብ ውህብቶ ተቐቢሎም ብዝብል ጥርጣረ ንሰለስተ ሰዓታት ብፖሊስ ምርመራ ተገይርሎም ኣሎ። ንዓቃባዊ የማናይ ክንፊ ሊኩድ ፓርቲ ንነዊሕ እዋን ዝመርሑ ኔታንያሁ እቲ ክሲ መሰረት ኣልቦ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ኬንያ ንመእተዊ ላዕለዋይ ኣብያተ ትምህርቲ ነጥቢ ድሕሪ ምግላጹ መምሃራንን ወለድን ስምባድኦም ይገልጹ ኣለዉ። ካብ ውሽጢ ፍርቂ ሚልዮን ዕድል ዝረኸቡ 15,000 ጥራሕ እዮም። ናብዚ ብርክዚ ዝተበጽሐ ኣብ ልዕሊ ኣብ እዋን ፈተና ዝሰረቑ ከቢድ ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳሉ እዩ ይብል ናይ ናይሮቢ ኣቐባልና መሓመድ ዮስፍ በትረ ስልጣን።
ዓሚ 100% ካብ ዝተዓወቱ በዝሒ ተምሃሮ ናይ ሎም ዘመን ክነጻጸር ከሎ ብ95% ኣንቆልቂሉ ይረአይ። ቅድሚ ዓሚ 100% ውፅኢት ዘመዝገቡላ 202 ተምሃሮ ዝሓዘት ቤት ትምህርቲ ሎሚ 141 ተምሃሮ ጥራሕዮም ሓሊፎምላ። እዚ ኩሉ ለውጢ ዝተኸሰተ ድማ ስርቂ ኣብ እዋን ፈተና ጽኑዕ ቁፅፅር ስለ ዝተገበረሉ እዩ። ገለ መምሃራን ኬንያ ንተምሃሮ ካሕልፉ መታን ተባሂሉ ካብ 100 ክሳብ 160 ዶላር ግቦ ተቐቢሎም እዮም እውን ይበሃል። ሓለፍቲ ትምህርቲ በዳቲ ሕቶታት ይጽበዮም ኣሎ ይብል ተንታኒ ጆን ሙጎ። እዞም ሓለፍትን ኣመሓደርትን በለንሱ ተሓተትዶ ክኾነለዎም ዝብል ሕቶ ይበጋገሶ ኣሎ። እንታይ ኮነ ከበድቲ ሕድገታት ተኸሲቱ እንተኾይኑ ኣፍና ክንዓብስ ግቡእ ኣይኮነን በለ። ክኢላ ዘፈር ትምህርቲ ኬንያ ቶሚካ ኣባዛራ ብወገኑ ተኣማንነት ናብ መኣዲ ትምህርቲ ተመሊሱ ኣሎ انت هنا حدش ساقم تفاتيرو يبل. زتلكمو بزحتو مهارو علو كمين حق الزوم زبل يؤتحتو منيستر تمرتي نزوم تمهارو نابكال كباوي كمدوام يقبع تمرتي نحيرت زحالفو تمهارو ترح كوهون يبو لنوون بالا حالا في بيت مغري هاقرا وفتنا كينيا بروفيسر جورجو مغاها تمهارو نكعواتو تصبونا تبهي كمزقبو اللو مالت ايكونا نيبلو انتخونا منيستر تمرتي كينيا نسور ات مبهراري كوين زولو تساقم نمنتصار كمزسرح عرقاقيتو
حدش وانا صحافي حبرات من قستات أنتونيو غوتيريس اتودب كبرتات بزهانت كرقاقز ابزد ليلو ابازيو كبيد بده قزينا نركب زلنا الام ودس السانشو عاتن عامات غوتيريس اقدمو ابزي تدالو اقاتامي مسقالي ام مسارحتم بمخان لما عمتي ابناي حبرات من قستات بيت مخري وانا بيت صحفت ابزها ورئيتو ابزوري عالم نزر ايو جنكتاتن سخفتاتاتن ملسكن هبالنا كل قلنا يكونان الام كابش حنش عاتميتين تيس عن حموشتين كساب كلتشحن كلتن قدماي منيستر بورتوغال كاب كلتشحن حموشتين كساب كلتشحن عصد حموشتين وانا حلافي تكال سدتنياتات حبرات منقستات يوين ايشتار زنبرو قوترس عالم عالم لخا يفتح زل اليوم عالم لخا شقراك عقات اموال الام نلال عصر تحسيات غريتان لعل عصر تخلت حسيات بمسعر نبانكي من زتكو غوتيريس حبرات منقستات شو توتاتو نخعوت اتنكو منقدي كم حدا قجل حبيركا بمسرحي إلى مالو تمرات اي بريزدانت يونايتد ستيتس دونالد ترامب ناي سمين كوريا بريزدانت ابناي حدوش عمت مدر ام سراويتنا اب يونايتد ستيتس كبس احزخيل اهقراوي اهقر زو قوارس بولستيك ميسايل اب كاراباك في تنيو مبالوم خون زي خيل كبرو تمال سني بتويتر نزيقهم و تم تمرس اي بريزدانت ابناي تويتر مال اختم كدمي لومي ابلع لشينا زغربو نقفتا لمون داقيما مولو بغطبا ناي شينا سقعتنيا زخونت بيونغ يانغ بروغرامات نيكولوراوي اصوارن بوليستيك ميسايلن كام معبالا تطوى اي بلدتان كبرو نقفو مولو شينا ناب حادة مأزن بززن بلا نقدي قزوف متن زلوو قنزبن هافتن كاب أميركا نوصلت مسي من كوريا زلو شقر كتفتح أي كعالاتن كبلو صحيفة مالو عمو داتا شينا انكو مركب تشكامت نفرتي ابزحالة فصومن نفل ماقزي ابحري دبوب شينا والتادراوي الممد مكيارات مال سني أرقا قزا سبا سلطان نعرسا تمحادر زلا تايوان كابتا دسيت ميتين سسان شدشتين كليمتر رحيقو أبزر كب كبابي والتادراوي لمد تكايدا لا كبلو كدما معالتات دحري مغلاس أميا چاينا نزي زرقا قصيات تو التادراوي لمد زكايزا لو نا يونايتد ستيتس تمراس اي بريزدان دونالد ترامب مسناي تايوان بريزدان بتليفون دحري مزرابم وطري أبزح حييلو الوانيو زينا أبزي فصم
زينا انا نكتاتل صالحنا نمسغنكا غبره زي راديو دمص امريكا يوم عامته 2016 تنتوديو عامته 2017 كابز جمر سالست خوينلهم ابز حجوان ام عسكر حبرات هاغراتن قراب تهاغراتن تعاقبهم زلو سدتنيات اذا حدش عامت حجون كل عامت زي رغوص ان زشقلن يخوينوهم زلو يبل رويترز زدالو صبصب فيديو وين تخيدان اختاروبيا
أبتحساس كلتشن عصر سلستن عامة أمرت بريزدنت دبوب سودان سالفاكير نمكتل بريزدنت رياك ماتشار كابسلتان دحرم برارهم بستل على قجت لعلحادة مليون دبوب سودانويان كام من نبابرهم تمزابلهم إذا دماء دحرنا شعن تشعتميتن تيسعان أربعتن أبروان دازقات أمي جاملة وحلقيت اتببس حسابات ستة سددولو قجت معكلا أفريكايو هلا أبقودة ستة تنية تلع الهاجر كينيع من قصته هاجر نتعب على مزعبي مع عسكر سدتنياتات مخانو زنقرلو مع عسكر سدتنياتات داداب كعطو مخانو دحرم مفلاتو نحبرات هاجرات لعلواي كوميشنر سدتنياتات فليبو غراندي مس بريزدنت هورو كينياتا تراخيبهم تزراريبهم نيروم كينيا نزحالة فخلت عصر تعمتات سومالاويان سدتنياتات زاقوبت هاجريا أبكلتشحن عصر سلستان عمتا مردما من قصدات كينيان سومالين مسني حبرات حقرات تكال سدتنياتات بمخان بولن طيوم ناب حقروم نزم اللاس سومالاوين سدتنياتات نمحقاز سممع تفراريمهم بمسارة زي كساب حجب زلو حبريتا لعلى عصر تربعة تشيح سومالوين ناف هاقروم تمريسوم سلازو هون خاا حبرات هاقرات كونه معرابوين هاقرات نتو مام عسكر سدتنياتات سركبو سلستميتن حمسان شح سومالوين سدتنياتات ناف هاقروم مسقوك نعلم لخ قديتا كينيا زد حسي بلو
Return has to be sustainable, and it can only be, one, if there is security, and that's an important responsibility of Somalia and of international community, and two, if there is education.
Mamlas wuxus kowunallo, izi kimmala xa'a muxas satata giddeta mangisti Somalan alam naga mahafara sabaniyu. Agilgro timirti ta'annan kaali nmanababro zadliyu nagaratu win kihlu allo.
أول حسنة بعمايد زغط أرواب إتوبيا زركب وإرتوين سدتنياتات ناب قدناتات تهاجر بموزع أنت أرمنغس تهاجرهم نايت عموس الفكايدهم نهبرات حقرات مرمار كوميشن نمنغس تيرترا بقبن أنت أرسب أو نتزخصص ريبورت خمزة وتأوين فلت بمسارة ريبورت مرح تيرترا أبزحالة في عسران حموشتن عمتات كان بسكعات تصوتعو عمتن قتلة تنزع مسالو قبن أنت أرسب أو نت بمفتسام أتقداي ناب عالم لخبيت فرد قبن كمرح تاوي تقريبو نيرو تحلق تسب أي مسالات أب تهاجر زلو قدب قزي زي بلو هاجراوي أقل قلوت نبزوحات سيقات التهاجر كسددون نتحادقين ياقو عزو مدربة دع سحاران مأكل عيب بحر نمفتسام مخنيات مخانو نقلسو
يالو يرترا هزب بامو بطعم كبار تشقر لين يالو هزبو يتسدد بي منقر بي بحر يتفا يعني النقر وجي عالم منقصات
كل هزب يرترا عبي يتساقم اللو نفسو كف زيقا تهاجر تصفى بمقراص هاجرو قريفو بحري بمقراص يسدد أبزي حزي وان دما ورا خويناتو ون نسمع لنا سلازي نحنا عالم لغم حبر سبنا زي بمردا نمرح ارترا نافر ديك اربون دالي علنا يبل ابتناي تقامس الفيز نبرا الازار تخلى مريم زتبال سب
كالا اب ايتوبيا زقات ام ابي فتسامة زعمت هاقراوي ملك اغيفتنا خالاي درجة سلستسرق ابت هاقر زتلعلي تقامو حبرة سب اروموني تحلق تمثل تولاد ارومو نتفتنا بعلم قنيلهم كم سرقوا نيجلت من قستن مسفح فحوان نختم عدي سعب باب مالت أبت خباب تختم عزركب نهر الشعب وتعزلت قلل ماستر بلان بموتو نعو بمقوام استلع على الحزب ويتقامو ناوار حمق تسألو بمسارة حابري تاقو جلتا تحلق تسابع مسلاتن أب أمريكا زركب وتقام تودباتن أب تقوان تتقامو أستاذ كل تامي تسابات تغتيلهم يوم كبلو خلو بمن قست استوحب أحاسقن كابز تحاتي
occupied by the military and the students did not attend class properly for like 6 months. Therefore, the parents, teachers and intellectuals demanded the exam time be extended in order to give the students enough time to prepare.
أبزحلف شدشت ورحي تمهارو بقبو تمرتم ككتاتولو ايكالون بيتمرتات ابتعتي بو تهدر او حالواي ركبا بسنك الزدما ولدي ممهاران كمون قلم هوران اتفتنا زوهاولو قزيه كنواح كحتو صنيحوم منقستقن نزحتو نسيقوو سلازي اتناي مودات اماراتي نتفتنا تسوري او خمزوات تغيرو
هورات حقرات عامت غلتاشن عصر شدشتن سدتنياتات زخف عامت قبل سيموا زعمت الزد حرق على يكونات علم اتزغف او واحد سدتنيات زترايلو عمت بمحانيو اب افريكا سدت عبي قدايو بفلاي دما اب نيجر علم لخط كات سدتنيات اب زعمت زتراي استات 300 شح سدتنيات ندوبات نيجر سغيروم خونو يخليهم كبلي تنقق اب زحجوان تا انكو مسغاغريت ناب اوروبا زخونت هاجر ليبيا حق البويا الجيرس موروكو دسيتات كانارن دوباتن عزينين حقرات أوروبا دما نزوح سدتنياتات المقطع فتح من داير الكبا
زي راديو دمت أمريكا أيونا بفولي مدلاونا نحل فينا أتلانتيك كونسل زتبهل زي منغستاوي أمريكا ومأخل بوليسي زحالف مجمرة ورحو تحساس أمونغ إيرتران أميركان زلو التحساس بان زمدنان كلتيات النممعيش زلو عدلات زملكت حموشت أميركاوين مهورات بوليسي عدي محادة عودة زت أداليونيرو تولدو اللي قبريل نتعودة زت مسارة غيرو أربعة زتفلاليو بوليتيكاون قطوهون الرأي زلوم إيرتراوين قاتي علوم أغايشنا غازيت إنيان تمرامارن إليا ساماري صحفنا سنادان غداب نيوز مالت عودة دات كام سالح يونس أبال مريحنة تاقراو محبر إيرتراوين أميركاوين إبراهيم عبد النور أبال تلفزيون مع الدزاتة قرنس أسفها إيوم نلوم خارعيك في النهو سالح يونس تطعو كابز بلو كنقصلينا
ሕጂ እውን እንተ ደኣ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ስነ ሓሳብ ኣይነጥቦን እየ ይብል እንተ ደኣ ኮይኑ በቲ ስነ ሓሳብ ናቱ ዝሰማማዕ ናይ ሩዋንዳን ናይ ቻይናን ኣብነት ተጠቂሙ ክኸይድ ኣለዎ ይብል ፕሮፌሰር ሴት ካፕለን። እቲ ናይ ብራውንን ቦይተን ድማ ማእትኹ ሓሙሽተን ድማ ፃውዒት ኣብ ኣሜሪካ ዝገብራ
ሓነ በብኩነታት ክንመለሶ ንኽእል ኢና ምክሊ ኮይኑ ሓና ግን ኢብራሂም ኣብ ውስጥ ዝነበርኩ ብላ ኣለዎ
ልክዕ እዩ ካፕለን ተዛሪቡ እዩ ብዙሕ ግን እቲ ዝብሎ ዝነበረ ነቶም መራሕቲ ናብ ውሽጢ ዝዓለመ ናይ ቁጠባ ኣረኣያ ዝብል ኣይረእኽዎን ኣብኡ ኮፍ ኢለ ሰምዖ ነይረ ኣብ ርእሲኡ ክፅገን ኣይክእልን እዩ ዝበሃል ክፅገን ዘይከኣል ናይ ቁጠባ መስርሕ ስለ ዘየሎ ክፅገን ይከኣለን ፈረቓን ምናልባት ብምሉእ ዘይተኸታተልካዮ እንተ ደኣ ኹንካ እምበር ባዕለይ ዝሓተትኩም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ እቲ ቀንዲ ምክንያታት ኮይኑ ዘሎ እታ ናይ ጎበጣ ናይ ኢትዮጵያን እቲ ተገይሩ ዘሎ ዘይሕጋዊ ሳንክሽንን ምዃኑ ገሊፆሞ ነይሮም ንዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቁጠባ መቀይሮን ክቅየርን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ምስቲ ህሉ ኩነታት ቁጠባ ይኸይድ ኣሎ እቲ ኩነታት ምዝመሓሽ ከዓ ብዝበለፀን ብክፉት መንገዲ ክኸይድ ምዃኑ ይረአዩ
ሕራይ ዋላ ክንምለሶ ንኽእል ኢና ናይ ሴት ካፕላን ሴት ካፕላን ንኤርትራ ምዕዶ ወይ ምኽሪ ዝሃበሎ እስከ ንስማዕ
given the experiences we have with China, Vietnam, and Cuba, and so on and so forth, we are more likely to try to nudge the government to learn from these ideologically similar countries and have them take a pathway more similar to them than their pathway basically is the Cuba pathway right now.
كم سمعوا زلهم منغسي ارترا ካብዘን ተመሳሳሊ ስነ ሓሳብ ወይ ኣይዲሎጂ ዘለዎን ከም ቻይና ቪየትናም ኩባ ዝበላ ሃገራት ገለ ክወስድ ክንትኽትኽ ይግባእ ምናልባት እውን ብዝተመሓየሸ መገዲ ነቲ መሰረታዊ ፖሊሲ ርእሰ ምርኮሳ ከይቀይረ ኤርትራዊ ባህርያት ዝሓዘ ግን ከም ናይ ኩባ ቻይና ዓይነት ንዕዳጋ ዝኸፍት ኢኮኖሚ ንክህሉ እዩ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ሴት ካፕላን ኤልያስ ኣማረ
ፕሮፌሰር ካፕላን ጽሑፍ ምናልባት ኣብ ስነ ሓሳብን ቁጠባን ዘተኮረ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ንዕራ ይግብረሉ ዝብል ሕያሻት ይገብር ኣለዎ ኢሉ ብመንፅር ናይ ስነ ሓሳብ ኣይዲዮሎጂ ብመንፅር ናይ ካልኦት ሃገራት ዲሞክራታት መነፃፀሪ ናይ ቻይና ናይ ቪየትናም ናይ ኩባ ዝበሎ ምናልባት ኣብኡ ልክዕ እቲ ናይ ኤርትራ ቁጠባዊ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ምስተን ዝጠቐሰና ሃገራት ኢትካሚት ዘዛምዶ ነታት ኣሎ ክብል ኣይክእልን ኣነ ፍሉይነት ኣለዎ እዚ ፍሉይነት ከዓ እዚ ፀቕጢ ናይ ኩናት ፀቕጢ ናይ ዘይተኣደነ ተፃብኦታት ተፃብኦ ከዓ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝልገስ ተፃብኦታት ዘምፅኦ እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ መንግስቲ ፕራግማቲክ ዝኾነ ቁጠባ ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ኣተኪሩ ዓቕምታቱ ኣበራቢሩ መጠኑ ከዓ ናይ ግዳማዊ ወፍሪ ዝከኣል እናተባብዐ እናዓደመ ክፉት ሃዋህ ክገብር ክሰርሕ ፀኒዩ ኣብ ናይ ፀቕጢ ኩነታት ከዓ ኣብ ናይ ተፃብኦ ኩነታት ናረ እዚ ትንታነ ናይ ፕሮፌሰር ካፕላን ንህሉ ኩነታት ናይ ኤርትራ ኣብ ግምት ዘእትዎ ኮይኑ ይረከብክዎን ኣነ ብዛዕባ ምሕያሽ ክመፅእ ዝኽእል ወልእቲ ብቐንዱ እቲ እገዳ ከይተላዕለ ናይ ኩናት ኩነታት ጎበጣ ናይ መሬትን ሓደ ግዚፍ ሓይሊ ንወራር ወትሩ ኩናት ክውልዕ ዝዳናደን እሞ ከዓ ድገፍ ናይ ምዕራባዊ ሓይልታት ዘለዎ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ እናሃለዎ ከሎ ኣብ ከምቲ በድሃ ኩነታት እንታይ እዩ እቲ ምክንያት መበገሲ እንተልካ ዊኪሊክስ ከም ዘብርሆ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ናይ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወያነን ዝተገብረ ዝርርባት ቁጠባ ናይ ኤርትራ ሓኒትካ ረቑመሽ ከምዝብል ምግባር ኣብ ዝተናውሐ ከዓ ነታ ሃገር ንምግድታን ዝዓለመ እዩ ነይሩ እዚ ከይዱ 15-16 ዓመት ኣቁፂሩ ኣሎ ኣይሰርሐን ካብዚ ብምምጋስ እዮም ከዓ ኣትላንቲክ ካውንስል ብራውኒን ብሩቶን ሪቲንኪን ኤሪትሪያ ዝብል ሓሳብ ዘምፅኦ ዘለዎ ክሳዕ ሕጂ መንግስቲ ኣሜሪካ ክኽተሎ ዝፀንሐ ፖሊሲ ስለ ዘይሰርሐ ዳግመ ግምት ንግበረሉ ኣብ ፅምዶ ነእትዋ ንኤርትራ ብቐንዱ ከዓ እታ ቐንዲ መሓዛ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ነቀይ ነቀይ ትብል ስለ ዘላ ንብሉ ቅርኒ ኣፍሪካን ንምብራቅ ኣፍሪካን ኣብ ዕግርግርን ኣብ ኩናትን ክሕምስ ዝኽእል ኩነታት ከዓ ይቀልቓል ስለ ዘሎ ነዚ ንምድሓን ብምሕያሽ ይገበር ዝብል ለቦዋ ሪኮመንዴሽን ነዚ እዚ ሓድሽ ናይ ትራምፕ ምሕዳር ምሕላፍ ዝዓለመ ይመስለና
ካልእ ተመሳሳሊ ርእቶ ዝሃበ ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ፋራይን ኣብ መሃሪ ሕግን ቶኒ ኬሮል ዝበሎ ንስማዕ እሞ
Now, I guess anecdotally, to include my comments, and I think where I think there are opportunities to invest subject to an improving environment. I did speak to Cliff Davis, who's an old friend of mine, who's the CEO of Nevsun, and he will tell you straight off, as he's told Seth in the past, this has been a great place to do business. We have the Eritreans have met.
Well, the Eritrea Edelat investment allo gin buzuh kem tehta qirtsin hegawi asrarhatin allo nto khoynu hatit nebsen kem sikir baawnta itoso kalotka tto haykunan kem zbolo wezgal zello harair ito khato grense
ana ti bizaba qutaba beti ishtay zallana aqmi qurba mis ibrahim kin falaleena hatta anto zaba nay hagerke waxka ilu zgoboro an ishtay madere wanaatu mizta hasle zuhel namnet nay bishanre investment nay bisha etika uz zirkab atawsi selamentayu subuk kaflit natawabu dirchu zallo hagera golgulot subuk kaflit tahtilom net economic asaqosh zuhul adegtu khonu zeb qom selamentay komo dohom investment si zeymut ndahabka ዳርጋ ኦልሞስት ብጥርሑ ዝሰርሑ ዝነብሩ ዘለዉ እስከን ምዃኑ ዘይሕጉስ ብኣታኺ ሃገር ከተስኽ እዚ ዓብ ሕቶይ ብጣዕሚ ዘስግዕ ሕቶይ ግን እንታይ ክብል ዘለየ ኣለኹ መስለካ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ዝመፀሲ እቲ ዘሎ ኢንቨስትመንት ነቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ዘለዉ ብፅቡቅ እንተዝኽፈሉሲ ነቲ ኢኮኖሚ ክንቀሳቀስዎ ምኽኣሉ እቲ ሕረት ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ዝብል ቦታ እንተዝወሃቦት በብቕሩብ ሰለይ እናበልካ ናብቲ ርእስኻ ምኽኣል ዝበሃል ደረጃ ክብፃሕም ትኽኣለ ብዝዕ ዝኸውን ፖሊሲ ኣሎ ድዩ
ናብቲ ፖሊሲ ንምኻድ እዩ እቲ መቸም ከምቲ ካፕላን ዝበሎ ፖለቲካን ቁጠባን ተኣሳሰረ ነገራት እዩ ግን ኣብዚ ናብቲ ፖሊሲ እቲ ፖሊሲ ምቹ ድዩ ኢንቨስትመንት ንምግባር ንብል ዘለና ሞ እብራሂም
ልክዕ እዩ እቲ ሚስተር ካሮል ዝበሎ ከም ምስክር እውን ክቐርብ ዝኽእል ናይ ነፍሳን ኣካየዲ ስራሕ ክሊቭ ደቪስ ክትውከሶ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኤርትራ ፅቡቕ ምቹ ዝኾነ ጥጡሕ ባይታ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ከፋፍላ ዝገለጾ ኣዝ ሓውና ምናልባት ኣይከታተሎ ንኸውን እምበር እቲ ልክዕ እንድሕር ተረኣዩ ሓደ ኣብኡ ዝሰርሕ ኣውቲስታ ክንዲ ናይ 10 ወርሒ ደሞዝ ናይ ሓደ ሚኒስተር ዝወስድ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክገልጾ እደሊ ካብኡ ሕልፍ ኢሉ እቶም መንእሰያት ናብኡ ዝሰርሑ ዘለዉ ጥራሕ ከም ምስራሕ ዘይኮነ እቲ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ምትሕልላፍ ፍልጠት እውን ስለ ዝኾነ ካብ ሕጂ ስጋዕ ኣብ 2019 ወይ 20 ገፁ ኣብ ዝበፅሕ ግዜ እቲ ስራሕቲ ልዕሊ 90% ብኤርትራውያን ጥራሕ ከም ዝስራሕ ክግበር ዕላማ ከም ዘለዎት መንግስቲ እንድሕር ርእካ ኮይኑ ስጋዕ ክንምንታይ ንርሑቕን ንቅድሚትን ዝጠመተ መንግስቲ የመሓድሮ ከም ዘሎ ንዕኡን ከመይ ዝኣመሰለ ዕድል መንእሰያትና ፅበዮም ከም ዘሎን ኣፀቢቑ ዘጉልሕ ምዃኑ ነዚ ክቡር ሓዊ ይገልጸሉ ይፈቱ በዚ ኣጋጣሚ ግን እቲ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝዛረበሉ ዝነበረ ንኤርትራ ኣብ ፅምዶ ምእታዋ ዝብል እምበር ካብኡ ውፅእ ኢልካ ዝዝረብ ነገር እንድሕርሃልዩ ብዙሕ ክዝረብ ስለ ዝከኣል ናብኡ ፎካስ ንክንገብር ወይ ከዓ ናብኡ ንክንጥመት እውን ይዕድም
ሳልሕ ዕድል ክበካ ብፍላይ ኣብቲ ንኢንቨስትመንት ወይ ንወፍሪ ጥዑም ባይታ ኣሎ ዶ ብርክት ዝበላ ኩባናታት ዓለም ለኸ ትካላት ኣብ ኤርትራ ምህላውን ኣብ ግምት ኣቲኻ ነቶም ካልኦት ግን ንኸይኣት ዘየተባብዕ ፖሊሲ ወይ ሃዋህ ድ ዘሎ
ኣብዚያ እውን መስሓብ እብራሂም ክፈላለ ምክንያቱ እሱ ኣነ ብቲ ኣኼባ ነይረ ክብለኒ ኣነ ድማ ትፅሑፍ ኣንቢበ እቲ ንዓለም ዘገድሲ እንታይ ተባሂሉ ክበሃል ተኮይኑ እዛ ቪድዮ ናይ ኣኼባ ረኣዩ ይኮነን እነሀለቲ ፅሑፍ ብዝርዝር ወፂሎ ይበሃል ኣብቲ ፅሑፋቱ ናይ ፕሮፌሰር ካፕለን ድማ መዓት ሊስት ኣውፅኡ እዚ ሃገር እዚ ንኢንቨስትመንት ዘይእንግድ እዩ ምክንያቱ ናይቶም መራሕቲ ስነ ሓሳብ ንውሽጣዊ ገፁ ዘተኮረ እዩ ድኹም ቁጠባዊ ስርዓት ናይ ምጣነ ሃብቲ ንበሎ ቀንዲ ምክንያት ናይዚ ድማ ፅገና ክእንግድ ዘይክእል መንግስቲ እዩ ኢሉ ገምጊሞ እዩ ናይ ፅምዶ ተኮይኑ እወቲ ፅምዶ እንዲ ቀዳማይ ነገር ፅምዶ ኣንተ ወይ ዳንኮኔል ብሕማቅ ተሰሚዩ ነይሩ እንዲ ቅድሚ ኣትላንቲክ ካውንስል እዚ ቅድሚ 7 ዓመት ብ2009 ዓመተ ምህር ዝፀሓፈሎ ከመይራ ኣሜሪካስ ምስ ኤርትራ ፅምዶ ትገብር ኢሉ ተሓንቲ ፍልሊ ናቱ ሪያሊስቲክ ዝገብራ ካብዚ ናይ ኣትላንቲክ ካውንስል ናይ ኣትላንቲክ ካውንስል ኩሉ ኤቱዚ ጠለባት ናብ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ እዝን እንተደኣ ጌርኪ ኤርትራ ምናልባት እስክደልዮ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ይኹን ናይ ጋዜጠኛታት ናይ እሱራት ምናልባት ትፈትሓልቲ ትኸውን ዝብል ሕልምታት እዩ እምበር ናይ ዳን ኮነል ዝፀሓፉ ከኒ 7 ዓመት ብመስከረም 2009 ትወርስ ኒው ኢንጌጅመንት ዝብል ፅሒፉሉ ስለዚ እቲ ፅንዶ ኢንጌጅመንት ዝበሃል ሓድሽ ኣይኮነን
እዚ መደባይ ተወደን ሳልሳይ ክፍለ ክህሉ ወይ ክሳብ ሽዑ ግን ንተወልደን ነጋሽናን ኣዝና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ዝኸበርኩም ቪኦኤ ትግርኛ ረብሒስ ሓድሽ ዓመት ድማ እብል ቀፂለ እንታይ ክብል ደልየ ኣብ መንጎ ኣቶ በርሀን ኣቶ ሓጎስን ዝነበረ ቃለ መጠይቕ ኣጀማምሩ ፅቡቅ ነይሩ ኣብቲ መወዳእትኡ ከዓኒ ብወገን ኣቶ ሓጎስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ማለት እዩ ትመላልሳውን ትዕግስቲ ዘለዎ እዩ ዝነበረ ማለት እዩ እቲ ኣቶ በርሀ ግን ኣብዛ ናይ መወዳእታ ዘየለን ክሕሰብ እውን ዘይክእድን ገይሩ እዩ ዝምልስ ዝነበረ ንውሃብቲ ርእቶ ከዓ እንታይ ክብል ይደሊ ጋዜጠኛ ገብረ ምንም ኣይገበረን ኣቶ በርሀ ካብ ኣፉ ዘውፅኦ ዝነበረ ቃላት ተደጊፉ ወርቃዊ ዝኾነ ሕቶ ሓቲትዎ እቲ መልሲ ግን ብጉቡእ ኣይመለሶን ኣቶ ሓጎስ ግን ብጉቡእ መሊስዎ ኣቶ በርሀ ከዓኒ ኣቶ ሓጎስ ፅቡቅ ገይሩ ምስ መለሰሉ ክቕልብሳውን ፈቲኑ ክትከውን ግን ኣይትኽእድን ይቕረታ ጥራያ ዝግበኣ ረዳየ ካብ ኮሎራዶ
ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ኣቐዲመ ን2017 ብሰላም እንኳ ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና ይብል ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ንዘሎ ፕሮግራምኩም ተኸታተል እየ ብናይ ድምፂ መልእኽቲ ግን ሓለሓሊፈ ተሳታፈኹም እየ ሎሚ መልእኽተይ ክገድፍ ዘገደድኒ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብተኸታታሊ ብመደብ ህዝቢ ንህዝቢ ክልተ ምሁራን ሓደ ካብ ኢትዮጵያ ትግራዋይ ሓደ ኤርትራዊ ምሁርን ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ክልቲየን ሃገራት ክገልፁን ዘለዎን ችግራት እውን መፍትሒ ዝብልዎ ሓሳባት ክልግሱን ቀሪቦም ነይሮም እቲ ትግራዋይ ምሁር ፖለቲካዊ መልክዕ ብዝመስል ትሕዝቶ ከቕርብ ዝመከሮ ከየድነቕኮ ክሓልፍ ኣይደልን እየ እቲ ኤርትራዊ ምሁር ግና ገለ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ኣመራርሓ ኤርትራ ናብ ትግራይ ንምፅምባል ዝዓለመ ዕላማ ነይርዎም ዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኣብዚ ኩሉ ክፈልጦ ዝግብኦ ናይ ንመለስ ኣቋም በቲ ግዜ ንሱ ተወሪርና ኣለና ካብ መሬትና ንወራሪና ውፅኢና ናብቲ ቀንዲ ፀላእና ዝኾነ ፀረ ድኽነት ቀልጢፍና ክንምለስ ኣለና ዝብል ፅኑዕ ኣቋም ነይርዎም ናይ ንስዬ ኣብርሃ ወገን ድማ መንግስቲ ኢሳያስ ዝመርሖ ኤርትራ መሊእና እንተይደምሰስና ንልምዓትና ዓንቃፊ ስለ ዝኾነ ንድሕሪት ምምላስ ኣድላይ ኣይኮነን ዝብል እዩ ብመሰረቱ ኣብ ናይ ኤርትራ ላዕላውነት ግን እዚ ዝበሃል ናይ ጥርጥርን ሕማቕ ኣቋም ከም ዘይነበሮም ማንም ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ክፍልጦ ይግባእ
ክቡራት ቪኦኤ እንኳ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ኣብፅሓኩም ነቲ ክቡር ሓርበኛ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጥና ወፃኢ እንኳዕ ካባኻ ተወለድና እግዚኣብሄር ምስ ዳዊት እምበር ምስ ጎልያት ከምዘይኮነ ንህበር ይህልካ ኣሎ ናይ ሰላም ፍቕርን ሓድሽ ዓመት ይግበረልካ ከምኡውን ነቲ ውዒሉ ሓዲሩ ስጡም ቆርቤት ምዃኑ ዘይተርፎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንህዝቢ ትግራይ ድማ ብፍላይ ርሑስ ዓመት ትማለ ህዝቢ ትግራይ መሰለይ ተገፊፈ ክብል ከሎ ሓደን ንብሕቱን ጠጠው ዝበለ ህዝቢ እንተነይሩ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ናይ ትማለ ታሪክካ ይመስክር ናይ ዶም ምሳሓብ መጺኡ ደም ፈሲሱ መን እንታይ ኢሉ ጸሪፉ ብዘይገድስ እዚ ኩናት ንኽልቴና ኣይጠቐመን ምኹዳእ ህዝቢ ትግራይ ናይ ትማለ ኣብ ጐኑኻ ጠጠው ዝበለ ህዝቢ ኤርትራ ዝበጽሖ መሬት መሓዝ ወይ ምግባጥ ንቐጻል ወለዶ ጽቡቕ ድዩ መሬት ናይ ሻዕብያ ናይ ወያነ ይኮነን ናይ ህዝቢ እዩ ተቋምቲ ኤርትራ ድማ ሓድሽን ሃናጽን ጽምዶ ክንፈጥር ይግባእ
ንኹልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ነመስግነኩም እዚ ምስ ኣርባዕተ ኤርትራውያን ዝካየድ ዘሎ ክታ ኣይተዛዘመን ወይ ከዓ ምይጥ ኣይተወደአን ስለዚ ሳልሳይ ክፍሊ ምስ ሓለፈ ርእቶኹም እንተሃብኩምና ይሓይሽ ዝበፅሓና ርእቶታት ኣሎ ግን ስለዘይተወደአ ከነቕርቦ ይከኣልናን ምስ ተወደአ ሰሚዕኹም ሰለስቲኡ ርእቶኹም ለኣኹል ናቁፅር ስልክና 2222592 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና ኣብ ዘለኹምዎ ሰዓታት በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደውኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-001-2266 እዩ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ ምንያ ፈወርቀ እየ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.